13 Azadlık Radyosu sabahınız xeyir, efirdə xəbərlər verilişidir. Bugün iyunun 21-i, çərşənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağam. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün Viyana'da ABŞ Avrupa Birliği samiti başlanır. Samit zamanı İran'ın nüvə proqramı etrafında yaranmış vəziyyət, regional münaqişələr və iqtisadi problemlər müzakirə olunacaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının təşkilata üzvlüklə bağlı Çernigoryanın ərizəsinə baxacağı gözlənilir. Myanmar'da Cənub-Şərqi Asiya ölkələri assosiasiyasının 3 günlük görüşü başlanır. Cənubi Koreya, Yaponiya və Çinin də görüşə qatılacaqları gözlənilir. Bakıda 2006 caz festivalı keçirilir. Festival ayın sonlarına dək davam edəcək. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının növbəti oyunları keçiriləcək. İndi isə günün son xəbərləri. Amerika Senatının 400-ü Böyük Səkizlər ölkələrinin liderlərini Sankt-Peterburq sammitində Rusiya rəhbərliyinin antidemokratik siyasətinə etiraz bildirməyə çağırıblar. Sammit gələnə keçiriləcək. Senatorların məktubunda Prezident Vladimir Putinin hakimiyyəti dövründə Rusiyada vətəndaş azadlığının pozulduğu, müstəqil kütləvi informasiya vasitələri və hakimiyyətə yaxın olmayan iş adamlarının təqib olunduğu bildirilir. Respublikaçıların liderlərindən biri John McCain və demokrat vitse-prezidentliyə keçmiş namizəd Joe Lieberman da məktuba imza atanlar arasındadır. Avropa Birliği Viyana sammitində Guantanamo-dakı həbsxana və Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin məxsus təyyarələrin məxfi uçuşları ilə bağlı ABŞ prezidenti George Bush-a təzyiqlər edəcək. Bunu dünən Brüsseldə Avropa Parlamentində Avstriyanın kansleri Wolfgang Schüssel deyib, hazırda Avropa Birliyinə Avstriya sədrliyidir. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı bundan əvvəl Avropa Birliyi liderlərini sammit zamanı belə bir məsələ qaldırmağa çağırmışdı. ABŞ Avropa Birliyi sammiti bugün başlanır. Norveçə pənah gətirmiş təxminən 80-ə yaxın Əfqan qaçqını azlıq aksiyasını dayandırıb, Norveçin hakim idarələri ölkədən çıxarılmamaq üçün onların yeni dəlillər göstərməsinə icazə verdikdən sonra qaçqınlar azlıq aksiyasını dayandırıb. Hakim idarələr bundan əvvəl onlara qaçqın statusu verməkdən imtina etmişdi. Rusiyanın Gazprom şirkəti ayın sonundan Ukraynaya verdiyi qazın haqqını artıracağını bəyan edib. Bu addım yenidən qaza görə iki ölkə arasındakı mübahisəni qızışdıra bilər. İlin əvvəllərində qazın qiymətinə görə Ukrayna ilə Rusiya arasındakı mübahisə bir sıra Avropa ölkələrinin qazla təchizatını əngəlləmişdi. Rusiyadan Avropaya gedən qaz kəmərləri Ukraynadan keçir. Amerika ordusu İraqda iki əsgərin ölüm xəbərini təsdiqləyib, onların cəsədi Bağdadın cənubundan tapılıb. Əsgərlər ötən həftə Bağdadın cənubunda qiyamçıların hücumu zamanı itkin düşmüşdülər. Hərbçilər həmçinin Əl-Qaidanın İraqda öldürülmüş lideri Əbu Musab Əl-Zərqavinin sağ əli sayılan Mənsur Süleyman Əl-Məşədaninin öldürüldüyünü deyirlər. İran onun nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin etdiyi təkliflər paketini diqqətlə nəzərdən keçirir. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Murtaki dönən Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansında deyib.
Bəstəyə pişnadiyə Qruhe 5 bəlavəyə 1
İran 5 plus 1 qrupunun etdiyi yeni təklifləri ciddi və hər tərəfli araşdırır. Biz bu təklifləri alanda cavabın dəqiq vaxtından söhbət getmirdi. Biz hər hansı bir nəticəyə gələn kimi dərhal bu barədə Avropadakı dostlarımıza məlumat verəcəyik. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Murtaki Birləşmiş Ştatlar dünən bir daha bəyan edib ki, əgər Tehran uran zənginləşdirməsi üzərində işi dayandırmasa, ona qarşı sanksiya tətbiq oluna bilər. İran isə artıq hədə-qorxu vaxtının keçdiyini deyir. Bu barədə az sonra daha ətraflı. Bu il ali məktəblərə qəbul zamanı ən çox bal toplamış 5 tələbə xaricdə təhsil alacaq. Bu faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi ilə bağlı ixtisaslara aid olacaq. Məqsəd ölkənin neft və qaz sektoru üçün kadrlar hazırlamaqdır. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə.
Hələ ki, bu 5 nəfəri seçəcəyik. Gələn ilə biz ümid varıq ki, bununla əlaqədə xüsusi dövlət proqramı işlənib hazırlanacaqdır və bu proses artıq demək daimi olacaqdır.
Məlikə Abbaszadə, Azərbaycanın tələbələrinin xaricə göndərilməsini Prezident İlham Əliyev təklif edib, təhsil haqqını isə dövlət neft şirkəti ödəyəcək.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli xəbərləri davam etdiririk. ABŞ Prezidenti George Bush'un son bəyanatına münasibət bildirmiş İranın Xarici İşlər Naziri Manikür Muhtaki artıq hədə-qorxu vaxtının keçdiyini deyib. Muhtaki bunu dünən Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Nazir son bir ayda İran Azərbaycanlılarının keçirdiyi etiraz aksiyalarına da münasibət bildirib. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
ABŞ Prezidenti George Bush'un İrana sanksiya tətbiq oluna biləcəyi haqda bəyanatına münasibət bildirən İranın Xarici İşlər Naziri Manikür Muhtaki qeyd edir ki, hazırki siyasi atmosferdə bütün tərəflərin iradəsi və xoş niyyəti sayəsində ölkəsinin nüvə hüququ təmin oluna və kütləvi qırğın silahlarının qarşısı alına bilər.
Bəziləri yaddan çıxarıblar ki, artıq hədə qorxu zamanı keçib. Hədə qorxu dili indiki dünyada qəbul olunur.
Bakıda səfərdə olan İranın Xarici İşlər Naziri iyunun 20-sində keçirdiyi mətbuat konferansında bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların son bir ayda keçirdikləri etiraz aksiyalarını bəzi ölkələrin İranda milli nifaq salmaq cəhdi kimi qiymətləndirdi. Rəsmi qəzetdə çap olunan bir karikaturanı milli heysiyyətlərinə təhqir hesab edən azərbaycanlılar mayın sonundan başlayaraq İranın müxtəlif şəhərlərində kütləvi etiraz aksiyaları keçirmişdilər. Xarici İşlər Naziri Manikür Muhtaki bildirir ki, mətbuatda gedən karikaturalar millətlər arası münasibətlərə ziyan vurduğundan iş məhkəmədə araşdırılacaq.
Və həmin dəlil kəsi ki, çəndi piş dər yəki az ruznamaha mətləbi xəlaf in
İranda milli birlik ən böyük xəzinələrdən biridir və tariximizin qorunması üçün böyük cəmiyyəti var. Ayrı-ayrı ölkələrin İranda milli nifaq yaratmaq istəyi təbiidir. Amma millətin ayrılığı və rəhbərlərin düzgün siyasət yürütməsi həmin ölkələrin istəyinin baş tutmasına imkan verməyəcək. Ola bilər başqa ölkələrdən bu hadisələrə ayrı gözlə baxsınlar. Amma zaman onların səhvini göstərəcək. Həqiqət bundan ibarətdir.
Ancaq vaqiyyət hastar İran, həmanis ki, mən xidmət şuma ərz kərdəm.
Nazir həmçinin Bakı-Tehran münasibətlərini yüksək qiymətləndirdiyini deyib. Buna görə də azərbaycanlıların etiraz aksiyalarında Azərbaycanın roluna aid fikirlərə inanmadığını bildirib. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akifqızı satdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzetindəki 2008-ci ilədək Respublikanın bütün yaşayış məntəqələri qazlaşdırılacaq başlıqlı məqalədə bildirilir ki, Azərbaycanın qaz sektoruna Kanada, İsveçrə, Almanya, Çin, Yaponiya və digər xarici ölkələrin investorları maraq göstərir. Qaz təsərrüfatı sisteminin yenidən qurulmasında əcnəbi iş adamları hökumətə öz təkliflərini təqdim edib. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əlixan Məlikovun qeyd etdiyinə görə, mövcud infrastrukturun tam əsaslı şəkildə təmiri və yenidən qurulması yaxın illər ərzində başa çatdırılacaq. Ölkənin bütün yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması 2008-ci ildə mümkün olacaq. İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Lenk, Xalq Cəbhəsi qəzetinin əməkdaşı ilə söhbətində bölgədəki geosiyasi proseslərdən tutmuş iki ölkə arasındakı münasibətlərə, İranın dünyanı narahat edən addımlarına və başqa bir sıra məsələlərə toxunub. İsrail diplomatının fikrincə, Qərbin İran rəhbərliyinə qarşı irəli sürdüyü əsas tələblərdən biri bu ölkənin xalqı, milli azlıqların, o cümlədən sakinlərin yardan çoxunu təşkil edən azərbaycanlıların yaşayışı üçün yaxşı şərait yaratmaqdır. Səfir müsahibəsində onu da vurğulayıb ki, İsrail Azərbaycanın Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı siyasətini tam bəyənir və dəstəkləyir. Artur Lenk hesab edir ki, Ermənistan işğal altında saxladığı əraziləri boşaltmalı və öz evlərindən didərgin düşmüş qaçqınlar doğma yurd yuvalarına qaytarılmalıdır. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı adını açıqlamadığı mənbələrə isnadən xəbər verir ki, yaxın 10 gün ərzində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov işdən çıxarılacaq. Müəllifin yazdığına görə onun yerinə Gəncənin icra başçısı Eldar Əzizovun gətiriləcəyi gözlənilir. Bakıdan Ülkər Akifqızı.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.
Efirdə xəbərlər verilişidir. İndi isə sıra çatdı futbola. Dünən Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatının daha 4-10 keçirildi. Nəticələr belədir. Almaniya Ekvador 3-0, Polşa Kostarika 2-1, İngiltərə İsveç 2-2, Paraqvay Trinidad və Tobago 2-0. Bugünkü oyunlar və vəziyyət barədə isə həmkarım İlkin Məmmədov danışacaq.
Çərşənbə günü iyunun 21-də SVD qruplarından 8-1 finala yüksələn komandalar və daha 2-8-1 final cütü bəlli olacaq. Bakı vaxtı da axşam saat 7-də D qrupunda, gecə yarısı isə S qrupunda son turun oyunları keçiriləcək. D qrupunda ilk 2 oyunda Angola və İranı məğlub eləməklə 6 xal yığan Portuqaliya yığması 4 xal olan Meksika ilə qarşılaşacaq. Paralel keçiriləcək oyunda isə artıq növbəti tura yüksəlmək şanslarını itirən İranla 1 xalı olan və hələ də 8-1 final şansını saxlayan Angola görüşür. İlk dəfə mundiala qatılan Angola yığması növbəti mərhələyə yüksəlmək üçün İranı böyük hesabla məğlub eləməli, Meksikanın da fərqli yenilməsinə ümid eləməlidir. Amma İran yığmasının xarvat çalışıcısı İvan Kıviç deyib ki, artıq itirəsə heç nəyimiz yoxdur. Bu yüzden ölüm dirim oyunu kimi oynayıb, qələbə qazana bildiyimizi göstərməliyik. Meksika yığması isə HCC və ya kiçik hesablı yenildiyi halında da növbəti mərhələyə yüksələ bilir. Bu qrupdan D qrupundan növbəti mərhələyə çıxa bilən hər iki komanda 8-1 finalda C qrupunun artıq play-off-a vəsiqə qazanan iki komandası Argentina və Hollandiya yığmaları ilə qarşılaşacaq. Bu yüzdən Meksika ilə oyundan əvvəl Portuqaliyanın çalışdırıcısı Luis Felipe Scolari bildirib ki, Meksika ilə oyuna ancaq qələbə üçün çıxacağıq. Çünki növbəti mərhələdə Argentina və ya Hollandiyadan hansınısa daha asan rəqib olacağı deyə seçmək mümkün deyil. Çərşənbə günü Bakı vaxtı ilə gecə yarısı qatıldığı bütün turnirlərin favoritləri kimi göstərilən iki komanda C qrupundakı Hollandiya ilə Argentina üz-üzə gəlir. Hər iki komanda qrupdakı ilk iki oyununu qələbə ilə başa vurub və artıq növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb. Bu oyundan öncə həm Hollandiyanın çalışıcısı Van Basten, həm də Argentinalı Pekerman növbəti tur öncəsi sarı vərəqə limitində olanlarla bağlı risk eləməyəcəklərini və bəzi əsas oyunculara istirahət verəcəklərini deyiblər. Van Basten bildirib ki, 5 oyunçumuz daha bir sarı vərəqə varsa 8-1 finalı buraxa bilər. Risk eləmək istəmirəm, onsuz da onları əvəzləyəcək yaxşı oyunçularımız var. Hollandiya yığmasında müdafiəçilər Van Bronckhorst, Matisen, Heitinga, yarı müdafiəçilər Van Bommel və Robben hərəyə bir sarı vərəqə də alarsa növbəti oyunu buraxacaq. Argentina yığmasında isə Crespo artıq 2 sarı vərəqəsi olduğundan Hollandiyaya qarşı forma giyə bilməyəcək.
Birinci oyunlar və komandaların vəziyyətindən İlkin Məmmədov danışdı, sonda isə bir mədəniyyət xəbəri. Xarici İşlər Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycanın tarix və mədəniyyəti haqqında sənədli film çəkilib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Azərbaycanın the oldest cradles of civilization.
İlk dəfə olaraq Xarici İşlər Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti haqqında sənədli film çəkilib. 6 dildə, ingilis, fransız, ispan, alman, ərəb və Azərbaycan dillərində səsləndirilən film əcnəbilərdə Azərbaycan haqqında dəqiq təsəvvür yaratmaq niyyəti güdür. Filmdə Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olması, yerli əhalinin tarixən atəşpərəstliyi, xristianlıq və İslam dininə sitayiş eləməsi, indi müsəlman ölkəsi olan Azərbaycanda digər dinlərə də hörmətlə yanaşılması əksini tapıb. Filmdə ölkənin tarixi və mədəniyyət abidələri haqqında da məlumat verilir.
Şəkixan Palace was constructed.
Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə deyir ki, film çəkilərkən müasir sənədli film standartları əsas götürülüb.
Sənədli film standartları götürülüb. Bizdə ya konkret spesifik məsələlərə həsr olunmuşdur bu sənədli filmlər və onlar arası 10-15 dəfə bölünür və ya söhbət saata hamilədən uzun sənədli filmlərə gedir. Bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, biz qısa şəkildə, amma adamların bütün tarixi inkişafını əks etdirək bu filmlər.
Film 1000 ədəd tirajla DVD-də buraxılıb, filmin Azərbaycandakı xarici ölkə səfirliklərinin və xaricdəki Azərbaycan nümayəndəliklərinə göndərilməsi də nəzərdə tutulub. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. Bugün Viyana'da ABŞ Avropa Birliği samiti başlanır. Samit zamanı İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət, regional məsələlər, münaqişələr və iqtisadi problemlər müzakirə olunacaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının təşkilata üzvlüklə bağlı Çernogoryanın ərizəsinə baxacağı gözlənilir. Myanmarda Cənub-Şərqi Asiya Ölkələri Assosiasiyasının 3 günlük görüşü başlanır. Bakıda 2006 Caz Festivalı keçirilir, festival ayın sonlarına dək davam edəcək. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının növbəti oyunları keçiriləcək. Xəbər ətir verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişdə Azərbaycanda başqa ölkələrdən olan qaçqınlar və bu il ali məktəblərə qəbul imtahanları və digər məsələlərdən söhbət gedəcək. Verilişi İlxan Nəsibli aparır. Bizdən ayrılmayın. We'll be right back.
Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsiblik.